κάνει τα ρίχ, Γαβρίλ Μιλάς.
نو دا وایي که یو سړی مړ شي مور او پلار یې اولاد یې دې څه وایي کلالا چا کوي چې نه مور پلار نه اولاد نه اصول یو نه فروغ دا کلالا ده او زبن ایران رسول دو رونا پیانده نو قرآن وی کچر تا خور یوی نو نسب بور که خویده دیو نزیادی نو سلسین بور او خرید نمبر که دیو خویده دا کلالا شریکو زن نو بیا لزکر مثلو حضر انسان یبا مال پرون و خویندو بانده تقسیم شی پدی طریقه چی روڑ که روپی خیلون و خور با حتا اگر سنگا چی آم با اولاد بارکن دا خبره بیٹا بیٹی پوتا پوتی مدار درون و خویندو خدا به صورت نیسا اگرون و خویدو چرا کلالتا بیان که مدار کم رون و خویندی آده حقیقی او اللہ اچھے پلارے یو خدے نو کو بیا یو مور نا پیدے یو خدا گھنو میں آندو نا پیدے خومیس میرے راک دے دکتوینی ٹھیک شو دا یو دو قرآن کو دا اپنی ادور و خویندو دا کلالا پیدا اگر دی صورت نیسا کدی اول کے کمچی دا میرا تکتان اگر مسائل احکام التوی که یو کلاله سری او دبر یو بوری یا بوری نو اغلی وقتی دایو سدس تاور دا خور رو مصر فرق نشت او پچرتا دیو نزیادی اخوتن رجال ونیتا بسن فرق نو بیا قوم شرکاو فس فلس چه دیو نزیاد کی کو خیر کی دروری و دروری خویندی نسلس دے او گوا تاریو دیکی فرق شو کنشو حالتا چی دروری خویندی شرک رانم و ازدکار نسوان رو نسائن دلتا چی رانم سلس دے دروری که برابر شرک دے خطی سلو کے فرق نشن ندادا اقیادی علی میرانا شرکو نروس کرارو خبر دو رو روز نمبر نو نحن حقیقی بہن سرے مر گئے او یو خور پاس او خور اپنا حقیقی را سمان مور پلا دوال کی شریطہ سرے مر یو پاس را حقیقی بہن دنگا نور احسان دیگر سچی ندیو لبسل لائی ایک ہو چکر لگل نسب دمیل لائی ایک بڑھ جو بار بڑھ چوڑی شرط سرے جمعیت کی اولاد باقارا حقیقی بائی نام دمیل اولاد امیل ولی اولاد چکر موجودی نروح اپنی نیسا نا دمیل روح دمری اللہ سکتا دمری اللہ سنی سنا دیمی زکا اولاد نا باقا ہم چکل موجودی نمازی روح اپنی نیسا نا دمری مبشر حقیقی بائی بینا ددی رو رم نہیں بل دیسا رو راہ نبیہ خلی زکر مثل حضر حسین لہذا بے شرطی میں تو اولاد نشتا باپ دادا نشتا حقیقی بائی نشتا خوشتا تو خورا مطلع کر یہ وڑا مددی صورت کے ایک بڑا لگا سنگے چیلور بگان لگانا مسئلہ اچھا رو بے سر نمبر دو لان لے در دن صورت ایک سے دیا کدا حقیقی بہنے دوائی آرہ وہ ندیا نشتا بیا سلسین بیلی دو بڑا تین ولی دو بڑا تین ای دو بڑا تین بکا دی چه دا دلون و دفن ویسا دا خضر چه دا لگن دو بڑا تین ویسا دو بڑی دین دو بڑی شرط مرد مجد کی اولاد باپ دادا حقیقی بائی نہ ہو دو سوئے تلاش ہاں بڑی برین سوئے آقا آقا باپ کی آئی چھے دمونی اولاد نو دمونی مون اخوان دنو خدا دا چھے حقیقی بائی بائی پشری کرا مطلع ہے دارا قبا کا مطلع ہے گروہ بھی کرنے 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 مطلع ہے حقیقی بائی اور حقیقی بہن مطلع کرا دنی ہما مشروع نہیں دمونی با اولاد ہمی اور دمونی با لار مو لار نکلنی زکر دائیات کا ہے چی دمونی اولاد موجودی رو اپنی سنا ہے دمونی پلار دمونی موجودی رو اپنی سنا ہے دائیو خاکم دنیا نی خبر خدر کل دیسا اپنی رو را رہے لگونی دامال بکر سوک ہے بھائی لگسینہ چی بیٹ آگت ہے او پوپا اولان کا بکر شہید ہے کی نولی زکر مصور حاضر ہوتا ہے یعنی بکر پیدائی بکر پیدائی دون اسکتے ایک پنسا خوش ہوگا دکتا ہوں اللہ کی بیرن اللہ کو اللہ کی بیرن ایک ہو امہ پڑا اللہ کی بیرن کا بیرن اللہ کی سلامت کو دے اور بیرن اللہ کی خور پاتا دبلی مورنا بل سوک نشتا بس صرف بکتا ہے خور دامن اللہ کی دار اور یورا مثلا یورا دو شرط مرد ہے گورے لگ اولاد باپ بابا حقیقی بائی بہن حقیقی بائی بہن اور اللہ کی بائی نہ ہو اے دمبری اولاد ہے لیکن چھ اولاد موجود شروع اپنے میں حس قسم رون اپنے نیتن ہے باپ دادا ہے لکھا دا باپ دادا کو مجھے دیا کہ ہم دون اپنی سنا ہے درین شرط کے وقت ہوئے حقیقی بائی بہن دانا ولی دا اللہ کی تنسبت حقیقی بہن بائی سنی دیر قریب دے بگو آپ دا حقیقی رون اپنی دے تدی مڑی پل دا وقت دا اللہ کی تنسبت زدہ قریب دے چیئر سے رکھوں گے سره لار کے شرکت کے دکتا مورو بلار باو سے دا قویت کے دیا یو درجی درجہ دا رشتہ دارے اگرین سی قویت درجہ بلو دا کامیون اپنی دیو دا قویت دا حقیقی دا اللہ کی نا دیا دے دکتا مورو بلار باو یو یو او دکتا میان دی جدہ جدہ قویت دیو دیا مالکی بائی بہن تین اللہ کی بائی بہن سا نا دی نزکہ بتا دی رکھا رکھا سا کہ حقیقی بائی بہن دینا او بل دلیل تل ہو اللہ کی بائی بہن بابا اللہ دلیل کہ اللہ کی دیسا راش جواب ہو نا حسب کیوں گلے زکر سواحد حسین ہاں تلی صورت کی بدانے سا پر بل صورت کچھر کر اللہ کی بہن بائی دا اللہ کی بہن دے سشی زیادش دوارا کمار دیا نبیان ایک وقت دو کسی نہیں دو بٹا تین سلسین شرط مانا ہے کم شرط اولاد نہیں باپ دادا نہیں دا اللہ کا حقیقی بہن بائی نہیں اور اللہ کی بائی نہیں وہ صرف پر اپنا چین پر اوہ وقت دسشو جایا جایا نمک خبر ہوتا ہے ہم دو دیو جس صورت پر دا حقابات اگر چاہے سبا بھی چلے گا اللہ کی بہن دا وفد آگر اللہ کی بھائی شرکن رومنو باپ دا بہن اولاد نی حقیقی بھائی بہنم نی او اللہ کی بھائی بہن دا لے نا اللہ کی بھائی دا دمائی دا کول انسواری اور دا خود دا سر شرکے کی لے ذکر مصر حاصل ان سائی نا نسبت سر گا دا من صرف صورتون آوائی مسائل نہ حل کرو مسائل بار روز کو حل کرو دیا با دیکھ اتنا صدا سے مجھ پوشش یاد مچنے آو صرف مجھے دارو آئی سمر آئی سنگ آئی روز کو کرو حل مستوی دسوار تاں دے اللہ کی بہن یو سلورم صورت اندی کرے اگر جتنے بھی ہو اللہ کی بہن سنے سنم چی کوئی اول کو ودری ساکھنی سبس ایک وقتی چار بطا چوبیس شرط کرے اولاد بیدا پتی کی بائی جن اور اللہ کی بائی نا یہ طلب سوچ کرے اللہ کی کو راغلے باپ دادا نشتا اولاد نشتا حقیقی بائی ہم نشتا او اللہ کی بائی ہم نشتا خواہ جو رو حقیقی بہن راغلے را خوزی ہوں جملہ جو مطلع مطلی صورت کی چھ حقیقی بہن دی او ایک سونہ بہن ایک مطلع او دنیا اپنی بیسا کو اتن سرا سلسین مچ دې له کومه ورته راځي په چې په دې ځای نه ورته نه ورته د پښتنو د دې سوسه په کومه کې ویل دا راځي چې په دې شی ولا څه نه دي دا زموږ کې زو څه یې راځي دا څه په دې کې یو مطلب دی راځي په دې ځان بیا دی د لوی باندې حساب ودل کرا ټول دوه بټه تین ټیک دا یو ځای دو خو پورا مجموعی نسل چه اللہ شریعت بلا وقتی را دو بطا تین لا بس کم رو کدا جوش بیان دو کم اکنم حقیقی بین رالا یوالا ایک بطا دو دیو آگا اللہ اللہ کی بور را دیو خو ندیس تا روشتا و ندیس تا نا ایک بطا چیو با جتی بگر پا دو بطا تین نا چه زائدی بیو خو دو بطا تک ملتس سرسین چه اغا سلسین مکمل شد با خوروالی اغیسا دورو اترش دا این دیتو خودی که داوا دیتو یوی ایک بطا دو بطا شد رو بطا نشد خودی را این اوی که بری و چه دیر اما در دلوال شکر پر چه پر دیر اوی رو بطا سلسین بطا شد دیر اکی رفیا سوچ دا کچر تا دیر تر آن حقیقی بیر تر سو پر آن بای جا یا دیو که دیو دا دشو نو دو بطا تین دیوار اتا تی شو بیر تین بیتا دی نو دا با تشو محروم نو چه کلا یا ویدا یا دیسا رو را نو طول ما رو را شدیدان در شریک پیدا تشو محروم بلشو بیر خونم یا ورا حقیقی بہن یا ورا دیو بطا دو دیوار ایک بطا چیو لگا آنا وقت ایرانی چی کلمی تر کرا گیا اللہ جی بل پل رو رو کرا اور رو سرے اتا بلے ایک بطا دو دیوار سن دیل اگر سن بطا چی نو ہوتے بلکی باقی پور مان لگا اللہ جی بھائی والی اور دا پور مان کرا شریکو کے لئے تر کرنے سو خوشو دا دی اللہ جی بہنی بہنی ختم شکرہ مکی نکلی اس آخری آخیار کی بہن بھائی ہمیں تو مخلوم ہے میرانا لارن کی دائی بھی بھولی آوالا آخیار کی بہن بھائی نا گیا و بارن بھائی ایک بار یا ایک بہن ملشو ہے آخیار کی بھائی یا بھائی یا پھر سورت آخیار کی بہن امیو پار کوئی بھی کن چاہتا ہے آفیادی روڑ یو آفیادی خور امیو دن 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 خدی صورت میں ایک بار دیو کہ صبح ایک بار اچھی چار بار اچھی دادا ہے یہ لگا صبح ایک بار اچھی ایک بار اچھی ورانگا ایک بار اچھی دوائی یو خوری ہوگا یو خوری راست جال فا حقیقی او اللہ کی خور بیسو یو خور آگئی سابس نسل تکل خور سبس شپدام ویل دام نیا نا او سورتی نتاکی چکم بیان دا دی تبی
سفر کے دا میراث ناصر کلاله ده اونداه و انسان عرب نور کلاله اینا آسان و لگوات و روح کلاله یون و روحی نقل کل رائعی هم اصده شکدن شکدن او کنو مزید ضرور اتنگر چی صورت نیسا تکنیم ارکر یاد ضرور اتنگر کلاله یا تکنیم اللہ یسیقو اکیل کلالا کلالا دارا کسیقو این امرو خلق علیسا لیو ولد ولیو اکیل صلاحا صلاحا اولاد مو رفلا جنیتا فیوات دیو اکیل صلاحا کنو ملائی ندا جاو تعارضا زائد جاستا انت ویسا صلاحا خور فاترا سنو بولا بلتویا صلاحا خور فاترا سنو بولا جواب آئے شعران باتیو نسکیا دیو ایدا الطبيعي هو كل فرد فخدم خدم على او اخر سرعة خدم على من مطلعك من اولادك من بني فلسطين سورة يهودي نروح بسورة كل بطل وولد الفرحاء كل من يسمى حوالي اذكر مشيرا اول فاتر او خدم على ندا کول ما نه وی هغه ته څه کوي یو پدې ندا ته اچي او اته کې الله دې ها کوي نه زه چې وکړم وقته هغه دې 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 دې
کله چې
کل اولاد موجودو یا لار نکو موجودو بیا خو در سر ایس کسم رو اپنی نیسن آئی خو چکل رو اپنی نیسن اخلی نو بیا با اخیاتیم بکیه دارو اور حقیقی واللہ تی کی ویلا کرتی حقیقی واللہ تی چه حقیقی موجودو رو اپنی اب اواری واللہ تی محرم او بچر کار حقیقی رو اللہ تی بکر خو سر نبوید دی ایک بطا چی یا ایک بطا تین ورکلی کی اخیاتی دغه ټول څنګه شاته اخبار دا د دې اخبار ته بیان تقریبا تقریبا موږ یې ګورو سره سره وکړو تقریبا تقریبا او سوا خبرونه چل او صرف دا څه ده اخبار څنګه موږ تعریف کړو دا اخبار اشتهاران چه ده زویل فروزونا علاوہ حیصدار دی و قرآن و سنت کے مقرر سا مجھتا مقرر سے چه ده زویل فروزی لیچه مخلی من دول اچھا سوئی دا سبا دوشتا مقرر مجھتا باقی اخی باقی سنگا یو مثال اور دو ہے بورتا سرے مرد یو کفاتی را خضر زوجہ بیو بلکہ پاکر مرکتن بیٹا اس بس اگر درخوی بیان تاسویل شاکر پرچے پوسو بوڑ دیلو بیسا چنو دمونی بیوی لکن نو دلتا نمبر شمار کے زیر فروضو کی بیوی بکن نمبر را دو نمبر کارا جا در ایک رسولو کی روبائی یا کاری سمعی روب آئی پر اچار چیز اٹھو چوئیس کلا جمعید کی اولاد ہے نام اچھا اولاد نہیں اولاد شکر بیٹھا اولاد بیٹھنے دمشتا جہاں ویڈا صورت نہیں ویڈا کو بڑا سمعی ایک بزار تین بڑا چوئی جمعید کی اولاد ہے موجود ہو بڑی صورت کی ایک بزار ہاں ایک بزار موجود ہو باقی بار بیٹھا ناکبر ناکبر چاہتا ہے لکھے گا چیزو این قروض تفتنی تور ایشی نو باقی کون آبا اپنی ہاں نا نبیا آبا اپنی اپا بیا جا چاہتا دیکھ آولا کرے دمور اس میں بڑھے آگا این دلی موتا نا اور خدر آگا اس بیٹی چکر ہے ہوئی مدر بیٹی صورت کے بولے ایک ہون ہونے سے پہلی جمعیت کا بیٹ آنا مدر بسر ایک بزار دو ایک بزار دو بزار اس قصر پاکشی نائل آبا سبب خودے دیگی فوتے ماسے چچے روائی دمڑی یا دمڑی بلائی دمڑی مثلا نیدوی آسابا چیسون کی بزدہ کی بارت ہوگا دوسرا سباکی کی منشاءاللہ اس کوش خجور ہوتا ہے سباکی دا سباکی گنڈی خودیو تک کے پسلون ویسو تقسیم یہ پرچہ کی مونی دی در بزانی خبر آسابا سلون کسی دلتا مل بغیر دل قسمون الانسان کا بطر ایک دلتین بانی لیکن در طباق بار سلور قسمن سلور کیٹیگوری دل اصباب یو میت کی جز میت کی جز سمانی دمڑی اولاد ساتھ علاقہ کا بچی دمڑی اولاد سے لگا ہے بیٹا پوتا اور پھر پوتا وغیرہ چنون مکے ویلی ویلی میت کی اصل دمڑی اصل پائی کی چکم اصل لگا با
دادا وغیرہ نیکو وغیرہ کا تو بلے میت کے باپ کی جز ہے دمڑی دلا اولاد دمڑی اپلا اولاد ہے کہ چکم سب دمڑی اپلا اولاد دمڑی سے روح نو بائی بائی داسا بھائی بیا بائی کے اے تو سوئی بتیجا بیا بتیجا کا بیٹا بیا بتیجا کا پوتا دعوت میت کے بعد کی جو ٹھیک ہوا بل سلورم کے ساتھ میت کے دادا کی جو دمڑی بنی کو اولاد ہے تو کوئی چچا چچا کا بیٹا چچا کا پوتا سکش بکری سلور کی سنی تفصیل اصبا کے خلاف دمڑی پر بچی یا دمڑی بدلار بچی دمڑی اصل یا دمڑی بدلار بچی یا دمڑی بے نکل بچی میں سلور تک کپتا کے کوئی نشو ہے ان شاء اللہ کوشش ہوئی کب کوئی نشو ہے مب ہوئے گا لانے بدل کا ہوا آسان خبر لوگ ہے بس ایک آگے دا اصبا سنی دا سن بچی دو دیر گر دشمیر کے نرائی دا دشمیر نشتا دے دروس ہما تا سلیل چھو دا خدای پا خدای کے صرف دو لسل نہ کمیدی او نہ زیادی خدا اصابا کے نظر رانا مشمیر نشتا سو سو پشت پوری چلی ٹھیک دا نو اغم را اہم یو سورا رسلی او نمبر شمار کے نمبر رسلی او د دې نمبر شمار لمن نو ورکړې د کوډ کوډ نمبر سمجھل دا چې ترتیب سره دی ګوره کوډ نمبر بیگا بیا دې پوتا بیا دې پر پوتا ٹھیک ده نور عمر کا چلان دے لے شو ہم صرف سوڑا رسی درے نا مطلب نا چھے بری نی تو کا چلان دے لے شو بیر دار کوتا کار کوتا کار کوتا لکار کوتا نو کنون کا سر رو ٹھیک دا ہا ہم نے بس درے رہا تو دینا زیاد چاہتا لیسے کس مطلب نیجی دیلی جم دیگی اور دونے منا لانے نزیری دو مجھولی بس درے یا مچار کون بکر لا غبل قسم دا سر دمیت جد امرے کس دمیت اصل کیا باپ دادا او پر دادا دادا زین دادا مجد جد دادا مجد اصل دا سر نمبر تلی روا فنمبر تلی کون نمبر تلی صحیح لانے دو دو اس پر ایسے نوک ستا خدا رات کا تیتا اصابا کو نوتا ہے اس آمان خبر آتا ہے چی برنے کوڈ موجودی نلاجینی کوڈن والا محروم بس کوشی بخرو کوڈ نمبر ایسے بغیر دنیا اپر اس پر کوڈ نمبر ایسے چکن موجود دے من دو تین چار پانچ پر اچھر پرسی محروم اتبا بکر اتی او فکر اتی نو نبیاء دو نمبر نوچه دو سکن ادا دیگر تین چار مانی محروم کت دو نمو مثلا تین امو نبیاء دا چار نمبر بچا چار دو یعنی باقی اتبا کدو نو نبیاء دا نمبر دو نمبر دیگر سی دو اس پر چی دو کون نمبر بیٹا بیٹا چیدی دا اتبا ہے اگر بارے کی کو کہیں اگر تھا کہ میں بہنے ہو تو وہ یہ خبر کرتا ہے اور تقسیم دے کر کے نصف حاضر ان سے ہوا خبر دل خود کی بے وے دبل زو موجود بے ندا خبر ہے کو کہہ دو کہ اگر مدد کرے تو اصل نمبر 2 کو ہوگا اگر
کوتیاں بدن رہا سبی نمبر تین پر کوپا اگر تاکہ کی بینیان کو ہو گیا زبا جاتر ترسیم لیتا کرے مصرح حضر انسان امان خواہ کچرتا خراب ہے پر کوپی دا درینی درین نمبر کو ندیگا باتا اکر مانواری ہم تبا پین دیو چھے بگر آتا منور قیب اس چار نمبر کو آتا جمعیت کی اوپر والوں مذکر ہو رہا دا درمی او دمی مذکر ہو رہا دشت شرط سرے مذکر تو مؤنث موجودی انہا دا باپ آرکی مصر ابھی آتا ہے زین فروز جمع اصابا دا صرف اصابا یا جائے سابا کری چنہ درمی مذکر ہو رہا دمی نتدی صورت کے بعد سچی دا 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 سبا تو تجیر دا با دا سبا تو تجیر رجی دا با سبا بلائی بولی مثال تو پوش دا بولی سرے مردی دا سندی یوی سبا خاتی بلی پاس دی بیٹا وقتینا مثال میں بیٹا کریل ہوئی باقی سوک ہوئی خو کدا سره خپل کوی دوی اب سکی انځر شوی دی دا بلغه زو بیا مو دی پتا بلانش دا پور نمبر 2 نوص با دا دیولای کو 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 دی اب دان کرا شریک دی نو چې پاتو تا ها اوس راځه او کچتا دمری اولاد نشتا یعنی بیٹا پوتا والا ہے نشتا ہے نو پدی صورت کی سرے مندر مدر پاکی رہے پر اطلاع کاتے ہیں بیٹا نشتا پوتا نشتا پر پوتا نشتا پدی صورت کی بہت اطلاع سش باقی آسابا اس کو باقی پور مانی جائے کپلا ہو اور تبی تبیر باہنے تک کسا آگا دادا نبی آگا باقی پور مانی جائے دادا و شرط دارے چھو بیتا پوتا وغیرہ نہیں دا برنی کوئی نہیں ہے آسان کچھ مرچ پردار کرتے دا خبر اس نو اپنے جو بڑا خبر کون نمبر پتر بڑا خبر حقیقی بائی دمڑی بیتا پوتا پر پوتا ہوں دمڑی باپ دادا پر دادا ہوں نو پر نمبر رول کرائی سڑے مرد او اتنا دغا خدر آجرا او بلی سوک پاڑی حقیقی بل نوز دا حقیقی بل سرے آسابا باقی رسوک بل نی تیل پولیو دن حقیقی بل پاڑی نو آسابا نشتا ندے فور نمبر فرق کر ندے بولا دیگا نا خدا را چیری محکمو سو چلتا ہوں دان سرا پورا اصابا کولا نو دے بان دان سرا پورا سبے اگر حقیقی بینی بھی ہو تو اصابا کرتا ہے اگر ہو قدر تو اس طرح شد حقیقی بینی قدر پلا اب دان سرا دیکھی شریف ہو ہاں دا اب وہ سرا پکر لیتا ہے اولادی نے بھی ایک بڑا چاہ دیتا ہے میں ہمیں بس مختی نہیں پر رہا رہا اولاد چی نو یا بے بدا اٹھ او چھ اولاد نو اس اس وقت بردہ بدل کے اپنے چار رہا ہے یہ بیٹی بے حقیقی بل دبر کہ حقیقی بائی نہیں مثلا اللہ کی بائی صحیح ہے نو سو بائی کس نے کہی اللہ کی بائی جو حقیقی نشت کہ دو سر اللہ کی بہن بائی اب ازان سر شریکت بس آسان در دو فروزی دا اصابات دا حالت نستا تو خیال لے مخی دو فروزی کے دا حقیقی او اللہ کی بین سرا سرا ویلے تکرار شروع چارم لے ہاں دا ضرور اپنی نیسا ہم ختم در تمہین یہ شیما اپنان پر آٹھ نمبر کو او دس نمبر کو نمہ پر دا وسم پریدوست بے وڈ دا کو اپرے دا دا مان
چیرے دیاں کو چیرتا موضع اعتبار سو قسمہ دی سر ایک نمبر اولاد ام نشتا دو نمبر باپ دادا او ام نشتا درین نمبر روح اللہ کی بھائی اور حقی کی بھائی اخیات کی بھائی ذکر کرتے نشتا اعتبار اعتبار سے نا ذکر مشتغل آغاز سوی خروز دی ذکر اعتبار کی ذکر مشتغل ای ترکیب سایی و ترکیب سا اخیات کی بھائی کو چر کرا دے گا دیسی صورت کی دیسی ہو رہے مطلب آتے وقت سری خدا خاطر قابل بات دے اخیات کی بھائی اس میں سکی دلو باقی ورکو نا دیر سبا نہیں رہے سبا کو کیا نہیں مشتا دیر شاید دیر روز ہو کیا نو کوئی نہیں ایک بتا چھے اور کوئی نہیں نو ایک بتا تین دلہ بڑی بڑا چار ہو رہا دلہ بڑی بڑا تین یا ایک بڑا چھے اور کچھ باقی سے باقی شہ سبا کو کی سوکرہ تو آنا آنا لیکن دلدی ذکر فا سبا کو کی ذکر نشتا دیر تغیر فروز دی اغشاک کا ذکر تیر شوئے ہاں نمولی چی یو قسم مڑی اولاد بیٹا پوتا پڑتا دین قسم دادا باپ دادا امن دین قسم سے بائی بہن بائی بہن بائی حقیقی بھائی اور نسی بھائی امن رشتہ نو گیارہ نمبر چار ہوتا نو گیارہ نمبر ہوتا ہے نو گیارہ نمبر حقیقی بھائی کا بیٹا حقیقی بھائی کا بیٹا گورے حقیقی بھائی ایسا بھائی اول نمبر ہے کدین ہو گیا دے کدین اسے مشتوز بے سکو دیا ایسا بس ہو گئے دیا دے حقیقی بھائی بیٹھا بھائی چھ سور تو یہ لکھی پرام دار صاحب کی حقیقی بکیجا روارہ بدس ہوئے اس کو بدس ہوئے نو نو بیا دا اللہ کی سوئے اللہ کی بھائی کا بیٹھا یعنی اللہ کی بکیجا دا بھائی صاحب اس نے پر پر رکھنا نو دا جا بھائی بھائی یا رب بیا دا بیان د دې د دې نامې پورې بیا کې دا څه دي چې حقيقي ورته صداقت الله دې ورته دا حقيقي ورته او دا الله دې ورته دا څه کوي بیا څه کوي حقيقي بای تا پوتا دا نو څه دراوه باغان ورغوله الله کی بھائی کا پوتا تاسو زور په ختمی دین کې سلسله را په دوه نه دی موږ په څون په دری په دری دا وایي ها او راشا اخیر کې سم ته چرتا دمړي زوین وسه نشتا خبره دمړي پلان کې نشتا دمړي روح او واونه نشتا یا علی الله نو اس با دمری تیور با نبر جانش نو بیارا پور نمبر تیر تیر کنی سنی پرے حقیقی چچا دمری حقیقی تر لگا باقی مالوار کامو نو بیارا اللہ کی چچا اس پر حقیقی چچا امنو او اللہ کی چچا امنو نو بیارا تر کرا جانش سبوالی دا حقیقی ترو زویر یعنی دا ترو زویر حقیقی دا ترو زویر دا حقیقی ترو زویر نو نو بیا اللہ جی دا ترو زویر نو کا اللہ جی دا ترو زویر نو یا بسکتے نو دا حقیقی ترو نو اسے کاغنو نو بیا دا اللہ جی ترو نو اسے کاغنو نو دا حقیقی ترو کرو اسے کاغنو نو دا اللہ جی ترو کرو اسے تیسی زبور پسی دا پیر کې تر دا موږ دې ګری دا تاسو خبر اسان دی هغه په تاسو د دې سره دی ما ته ویل دا تاسو ځان سره راو او ما دې کله بیا شي چې بیا د نیچري نه دي په موږ بیا په څه کار ته ځو اخر خو په پریشانی په کینشتا سوال راځه دا ته ورته او دا ګویا او دغه مطابق هر څه تاسو یې سره اوره لګاو څه سوچ کوو بس مسله حل راځو سره دا عقبات د نورو بیان نه آ فرشتگاران کی درین کی تم رشتگار سود بھی زویل سرکن ہوئے رشتگاران در مونی دریلی دیکھ اسما یو زویل روز چلاغی بیان دے پرچے پاور مقوانے دول زویل روز بیان شن او داغی ہر رسولت ان بیان درین کی تم اصلی اصحابا اگر اچھ دانا نم در کور نمبر کشکل گئے دغم مخی تیجی بس سمشکل نشت درین نمبر زلیر ارحام لگر ارحام در پتی پرچا کی کم از کم نشت پتی پرچا کی نشت سیرائی کشت زما پر کتاب رہے و اخوان سے تلخیص کرے خلاق اطلاب آت کی مسائل میراز آئی کے بیاشتا دم قدر مدن در زلیر ارحام و بیاس پدے کے پیسے داولی داسی سر دنیا کی چھرتا تزدیل بھولو کسی کے چھے زدون مرد پر آخوا داسی بردخ پر سکنی چھے داغو سر دنیا کنزو او خباب کی چھرتا لئی مدر پشتا پر سکنو چونے کپل اولادی اون اپنی دینی تر بران پر سکنی چھرتا پر سلم پشتا پر سکنی گا نا با خام خایا دل کروز و یادا اصلا دل اگر خام ہوتا ترو سب کو ریمارا کتوی رہی یر پسند کتوی رما دل اللہ چی بینن من جوڑی کنی خوچر سے ترکنا پوری ما تبا سے مطلع نا را کنی چاہی کی دل اگر خام باری در سب دنش برا لگا نمکنر دانشو چنی نیم نیم پتا امو چکر تفسیری میرا سن لگی کی وائی خدا پشاک کو نستا مطلع کدی حلکی گی انشاءاللہ ٹھیک لگ نومن زد آرکی زد کمتے کتاب کشن یا زیرانی چھ موائی نبی آرے کے وقت نظر ورحم نمزے مکرے ورحم سو بھی اما دا سوئی بیا سے صرف بیاتے آنے رکھ لگتا مری ماما خیل بس ان زویل آرکی دمور پاک نمیکر نانا نظر ورحم دمری ماما دماما زامن نویسی کرویسی دسی دویل آرکان دارا دنبنی لون پر اپنا اولاد یو خود اسوی پر اولاد انا دنبن پر نوازی چوٹے ہوئے نوازی دنبن پر داخل اولاد و ایرادا دوسری دویل آرکان بار حال دفت اس دل قروض و دویل آتوا باقو من اوئے ما طلب اصلا حل کرو اوکو کو بچا دن کو بلاشو سبب سبب اولی اللہ ما صلاح حل کرو انو یوم اصلا سو دیر ربی آوے انشاءاللہ تعالی بتاسو خوش او سر ستاسو دریر سبب یو دا مسئلے حل اب ادلی سمتیز مسئلے رتر دا حل کرو جن دبی کی اوشیر حدی چاہتا را جو ترین تا اول بزا دری مسئلے پارچ کئی اور اس کی مطلب ہے دو میرا طرف یا دوی اور بچا رہا بچا سوال ہے اب انا زدہ کر کوٹ کے حل کرے کرے چاچی پورا کرے اب بچا سوال ہے ہری کر دیا والا سرٹیفکیٹ کو کنی نظر آگا